kama Mungu angekuambia uchague ulemavu wa aina mojawapo. Sijui ungechagua nini, lakini nina hakika usingechagua upofu. Lakini wako watu waliowahi kuchagua aina mbaya zaidi ya upofu kuliko upofu wa kutokuona, na yuko mtu mmoja aliyekuwa kipofu tangu kuzaliwa ambaye alichagua kuona na zaidi ya kuona. Leo tupate tena hekima ya moyo pamoja.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho tusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Tulipojifunza Yohana sura ya 7, tuliona kwamba maji yalikuwa ni moja ya vitu muhimu sana wakati wa sikukuu ya vibanda. Tuliona kwamba wakati wa zile siku 7 za sikukuu, kila siku asubuhi kuhani mkuu alikwenda kwenye birika la Siloamu kuteka maji katika gudulia la dhahabu na kurudi kwenye sehemu ya maadhimisho, watu wakimfuata nyuma na kusema maneno katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 12 mstari wa 3: kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Lakini kulikuwa na shughuli nyingine pia muhimu sana katika siku ya sikukuu ya vibanda, ambayo iliitwa kuweka mwangaza katika hekalu. Hii ilikuwa ni igizo la sikukuu, nalo lilifanyika katika hazina ambayo pia iliitwa ukumbi wa wanawake. Ukumbi huu ulizungukwa na sehemu za watazamaji kukaa, na katikati ya huu ukumbi mkubwa sana kulikuwa na taa kama mshumaa, lakini kubwa sana, 4. Jioni ya siku ya kwanza ya sikukuu, hizi taa ziliwashwa, na inasemekana mwanga wake ulikuwa mkubwa sana kiasi kwamba uliangaza kila mahali katika mji mzima wa Yerusalemu. Katika kifungu tunachokiangalia leo ni kwamba sikukuu imekwisha. Ni jana yake tu katika ukumbi wa wanawake, zile taa kubwa 4 zilikuwa zimewaka na kutoa mwanga mkali, na kila mtu alikuwa katika mwanga, na sasa kila mtu yuko kizani kwa sababu zile taa zimekwisha kuzimwa. Sasa angalia sura ya 8 mstari wa 12. Basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Katika mstari wa 20, Yohana anaelezea akisema, maneno hayo aliyasema alipokuwa akifundisha hekaluni. Yaani, Yesu amekaa kwenye ukumbi ule, na mahali pale pale ambapo zile taa kubwa 4 zilikuwa zimewekwa. Taa zile zilivyokuwa zimezimwa zilikuwa zinakumbusha kila mtu, kana kwamba kusema nuru katika hekalu ilikuwa na mwanga mkali, lakini ulikuwa ni mwanga unaopungua na kutoweka. Lakini Yesu anasema, mimi ndimi nuru idumuyo milele. Katika mstari wa 12 tunasoma, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Neno hilo anifuataye ni neno muhimu sana. Katika Kiyunani akoluteo, ambalo linapotafsiriwa tunapata neno fuata au kufuata, lilitumika kwa maana mbalimbali. Neno hili lilitumika kumaanisha jinsi askari anavyomfuata kamanda wake katika safari ndefu kwenda vitani katika maeneo ambayo hakuyajua. Askari alimfuata kamanda alikoelekea bila kupuuza na bila kuchelewa. Mkristo anayetembea au anayetaka kutembea katika nuru atakuwa ni yule ambaye, kama askari mzuri, anamfuata kamanda wake ambaye ni Kristo. Pia neno hili lilitumika kumaanisha jinsi mtumwa anavyomfuata bwana wake. Kila bwana aendako, mtumwa huenda huko pia. Daima mtumwa yuko katika utayari kuingia kazini kumhudumia bwana wake au kutekeleza wajibu wake. Mtumwa hana kitu kingine chake isipokuwa kuitika wito wa bwana wake mara moja kila anapomwita. Mkristo anayemfuata Kristo ni yule ambaye anamtumikia bwana wake ambaye ni Bwana wa mabwana. Na pia neno hili lilitumika kumaanisha jinsi mtu anavyozingatia ushauri wa mtu mwenye busara au mtu mwenye hekima. Moja ya majina ya Mwokozi wetu ni mshauri wa ajabu. Kwa hiyo Mkristo anayefuata ushauri wa Bwana atakuwa anaenenda na kutembea katika nuru yenyewe. Mafarisayo na waandishi hawakuweza kukabiliana na nuru, na kwa hiyo wakamchukia sana Yesu kwa sababu alionekana kuingilia mfumo wao wa giza. Hata leo, watu wengi hawamtaki Yesu ni kwa sababu anaonekana kuingilia na kubomoa giza lao. Kwa hiyo, Yesu anaposema mimi ni nuru ya ulimwengu, anaonyesha mambo mawili yatakayokwenda kutokea. Jambo la kwanza ni kwamba watu wanaopenda giza watatafuta vificho. Watachagua kuendelea kutembea katika giza la maisha. Na jambo la pili ni kwamba watu wengine watakuja kwenye maisha ya kweli, maana wataichagua nuru. Hivyo basi, katika sura ya 8 tunaona tangazo la Yesu kwamba Yesu ndiye nuru ya ulimwengu. Sasa twende sura ya 9. Tuangalie maadhimisho katika maisha halisi ya kwamba wapo watu wanaochagua kubaki katika giza, ambapo wengine wanaichagua nuru wakaishi maisha katika nuru. Katika Yohana sura ya 9, mstari wa kwanza na mstari wa pili tunasoma, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Hapa wanafunzi walikuwa tu wanabainisha tafsiri iliyokuwepo wakati huo. Kwa uelewa wa watu wa wakati huu, ilikuwa ni kwamba mtu hazaliwi kipofu hivi hivi tu, au haugui ugonjwa hivi hivi tu, au hapati janga fulani hivi hivi tu. Ikiwepo hali yoyote kati ya hizi na zingine kama hizi, basi kwa vyovyote kuna mtu aliyetenda dhambi. Yesu anaweka bayana kwamba ugonjwa au upofu unaweza kuwepo kwa makusudi tofauti tofauti. Ugonjwa unaweza kuwepo ili Mungu apate kutukuzwa. Na hiki ndicho anachokisema Yesu katika sehemu hii. Hebu tusome mstari wa 3. Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Na Yesu anasema hivi kwa maana anajua hivi upunde kutakuwa na muujiza ambao kwa njia ya muujiza huo kazi za Mungu zitapata kudhihirishwa, kitu ambacho wanafunzi hawakujua bado. Pia ugonjwa unaweza kuwa ni kwa kusudi la mtu kujifunza. Mtu akiwa pale hospitali amelazwa, Bwana Yesu Kristo anaweza kutumia mazingira hayo kumfundisha mtu huyo kitu. Au Mungu anaweza kutumia mambo unayokutana nayo, kama vile ugonjwa, kumsaidia, kumfundisha na kumjenga mtu mwingine. Na zaidi sana, Mungu anaweza kutumia mateso au maumivu tunayokutana nayo kwa ajili ya wokovu. anaweza kutumia mateso ya mtu ili kumvuta mtu huyo karibu naye. Hebu sasa angalia sura ya 9 mstari wa 5. Yesu anachosema hapa: muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Mstari huu ndicho kiungo cha pekee kati ya yale Yesu anayoyasema katika sura ya 8 na yale atakayoyafanya katika sura ya 9. Katika mstari wa 6 na mstari wa 7 tunasoma, alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa na akarudi anaona. Utajiuliza, kwa nini aende kunawa birika la Siloamu? Kumbuka, Yesu hakumponya mtu yeyote kwa sababu tu mtu huyo alikuwa mgonjwa. Siku zote Yesu aliponya mtu ili kudhihirisha kitu fulani. Hebu uende nami taratibu hapa ili tupate kuelewa ni kitu gani ambacho Yesu analenga kudhihirisha. Baada ya kuambiwa aende birika la Siloamu akanawe, mtu huyu ombaomba kipofu anapapasa papasa na kufika mahali pa maji ya birika la Siloamu yalipofika. Anapiga magoti na kwa utii maneno ya Kristo anachota maji na kuyaleta kwenye macho yake ambayo hayaoni. Mara anafumbua macho na hapo anakutana na mwanga mkali. Taratibu ule mwanga unaanza kumwezesha kuona vitu sawasawa, vitu, nyuso za watu, miti na vitu vinginevyo. Anainuka na hapo anaona watu wanamtazama na kushangaa kwa mshangao mkubwa kwa sababu ya ule muujiza ambao umetendeka mbele ya macho yao. Huyu mtu ambaye alizaliwa kipofu sasa anaona. Na hapa somo ni hili: ikiwa Israeli kama kipofu ombaomba watatii maneno ya Kristo na kuja kwake yeye maji ya uzima, nao pia wataiona nuru. Sehemu inayofuata ya sura hii inaonyesha mwitikio, hasa Mafarisayo walivyopokea muujiza huu. Kwanza, Mafarisayo walihoji muujiza kama tunavyoona katika mstari wa 13 hadi mstari wa 34. Katika mstari wa 13 hadi mstari wa 16 tunasoma, basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani. Nayo ilikuwa sabato, hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena jinsi gani alivyopata kuona. Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema, mtu huyo hakutoka kwa Mungu kwa sababu haishiki sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Hapa ni dhahiri kuna kitu kimetikisa sana mambo yao. Ni kwamba Yesu alikuwa ametenda muujiza, lakini hasa kwamba alikuwa amefanya muujiza siku ya sabato. Kwa sheria za sabato, ilikuwa ni kinyume cha sheria kubeba mzigo siku ya sabato. Na marabi walikuwa wamefafanua kwamba kubeba mzigo ni pamoja na kuchukua kitambaa kidogo kutoka chumba hadi chumba kingine katika nyumba, kuwasha taa, kukata kucha zako, kunyoa au kung'oa ndevu zako, na kufanya tiba au kutoa dawa kwa mgonjwa. Marabi walifundisha kwamba ilikuwa ni sawa kumtibu mgonjwa siku ya sabato ikiwa maisha ya mgonjwa huyo yalikuwa hatarini. Lakini sheria ilikataza kuboresha maisha ya mtu ambaye ameteguka mguu au mkono. Lakini maisha ya mtu huyu hayakuwa hatarini, maana si kwamba kwa upofu ule angeweza kufa asiposaidiwa. Sasa Yesu anamtibu siku ya Sabato. Kwa muujiza huu, Mafarisayo wamefika mahali pafinyu. Kwa upande mmoja, ilibidi waamini kwamba kwa Yesu kumfanya mtu kipofu tangu kuzaliwa akaona, ulikuwa ni ushahidi usiopingika kwamba yeye ndiye Masihi. Maana walijua kwamba hakukuwa na kumbukumbu mahali popote katika Agano la Kale la muujiza kama huo kufanyika. Kwa upande mwingine, hawakutaka kumkubali Yesu kwamba ndiye Masihi. Kwa hiyo sasa wanaamua kuwekea mashaka ushahidi, na hasa kumfanya yule mtu aliyekuwa kipofu aonekane ni mwongo au abadilishe maelezo yake. Hebu tazama mstari wa 18 hadi wa 21. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona, hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona. Wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu. Lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe. Yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Na hapa tunaona jambo la kusikitisha sana. Wazazi wake hawakumtetea au kuthibitisha jinsi alivyoponywa. Mstari unaofuata unatueleza zaidi. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, yani viongozi wa Wayahudi. Kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akikiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Lakini pia Mafarisayo walishughulika na muujiza huu kwa kuwatenga kwenye sinagogi. Zamani hizo kulikuwa na aina mbili za watu kutengwa kwenye sinagogi. Mtu alitengwa kwa muda, tuseme kwa mwezi mmoja au zaidi, ili aweze kujirekebisha. Au mtu alitengwa na sinagogi moja kwa moja, kwamba kamwe asirudi na kwa mshiriki wa sinagogi. Njia hii ya kuwatenga watu ilikuwa ni silaha kubwa sana, kwa sababu maisha ya watu yalitawaliwa na kuongozwa na mfumo na taratibu za sinagogi. Ina maana maisha ya kila Myahudi kisiasa, kijamii, kiuchumi, kiimani na kimichezo, kila kitu kiliendeshwa katika utawala wa sinagogi. Kwa hiyo, kwa mtu ambaye alikuwa ametengwa, maisha yake yalikuwa ni magumu sana, maana asingeruhusiwa kushiriki au asingesaidiwa kwa namna yoyote. Baadaye katika Yohana sura ya 12 mstari wa 42 tunasoma, walakini hata katika wakuu walikuwemo wengi waliomwamini, lakini kwa sababu ya Mafarisayo hawakumkiri, wasije wakatengwa na sinagogi. Kutengwa kwenye sinagogi moja kwa moja ilikuwa ni sawa na kuondolewa duniani. Maana kulikuwa na dhana kwamba mtu aliyetengwa moja kwa moja alikuwa amefungiwa sio tu fursa ya kushiriki katika sinagogi, bali pia kwamba alikuwa amekataliwa na Mungu. Kukataliwa na kufanyiwa kejeli ni mambo yanayoweza kumsababisha mtu hofu na utisho. Lakini hatuoni dalili huyu ombaomba aliyekuwa kipofu akijaribu kubadili ushuhuda wake kwa sababu ya utisho na hofu ya kukataliwa. Kwa hiyo, Mafarisayo wanajaribu kumtisha tena mara ya mwisho. Tunasoma mstari wa 24. Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Huu ulikuwa usemi wa kimahakama kama vile kumuapisha, hebu sema ukweli wenyewe. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Na hapa Mafarisayo wanachosema ni kwamba Yesu hangeliweza kumfumbua macho. Lakini tazama jibu lake yule ombaomba katika mstari wa 25. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Hapa Mafarisayo wanataka kuonesha kana kwamba Yesu hakuwa na sifa za kufanya kitu kama hiki. Hata na sisi leo, mara kwa mara, tutakutana na watu wanaobisha tu kuhusu Yesu na mambo aliyoyasema au kuyafanya. Sio kwa lengo la kutaka kuelewa au kuamua kumfuata Yesu, bali kwa lengo la kubisha tu. Kwa watu kama hao, ni rahisi kujiingiza katika mjadala, lakini wakaepuka kuutazama uhitaji wao, uhitaji halisi wa kiroho. Usikose kuona ushuhuda wa yule mtu katika mstari wa 25. Kimsingi yule mtu anasema, mimi sijui mambo mengi, na sielewi mjadala huu mrefu ni wa nini. Ninachojua ni kwamba, hata leo asubuhi nilikuwa kipofu, sioni, lakini mchana huu naona. Ndugu yangu, hapo hakuna kikao au baraza la Mafarisayo, hata liwe na mamlaka kiasi gani. Hakuna baraza litakaloweza kubadili ushuhuda huo na ukweli wa ushuhuda huo. Huu ni ushuhuda wa kukutia moyo na kukujenga sana. Pengine unajikuta unapambana na profesa wako wa falsafa, au mwanasayansi mwenzako, au mpinga dini. Hoja ambayo hawataweza kuipinga ni ukweli wa ushuhuda wako. Nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Maana yake ni kwamba hakuna mtu atakayeweza kubadili ukweli kuhusu yale ambayo Yesu Kristo amekutendea. Kama ni kukuokoa au kukuponya ugonjwa fulani, au kukushindia jambo ambalo hakuna jinsi ambavyo kibinadamu ungeweza kulishinda. Tuendelee kusoma mstari wa 26 na sehemu ya kwanza ya mstari wa 27. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Na sasa tazama swali zito analowauliza wale Mafarisayo kama tunavyosoma katika mstari wa 27. Akawajibu, nimekwisha kuambia wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Mafarisayo walikuwa na sababu ya maana sana ya kufurahi na kusherehekea, lakini wanashindwa kushiriki au kuonyesha furaha yao. Hebu fikiri, hapa kuna ombaomba ambaye kila mtu anamfahamu. Na mtu huyu alikuwa kipofu tangu kuzaliwa na sasa anaona. Lakini Mafarisayo wanang'aka, amekufumbua macho siku ya Sabato? Katika sehemu ya mwisho ya mstari wa 34, tunaona Mafarisayo walichomfanyia yule mtu. Ni kitu cha kusikitisha sana. Ule mstari unasema, wakamtoa nje. Yaani walimtenga moja kwa moja na kumpiga marufuku asikanyage viwanja vya sinagogi. Hata hivyo, kuna kitu kizuri kinachotokea baada ya hapo kwa yule mtu, kama tunavyosoma mstari wa 35 hadi wa 38. Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Naye alipomwona alisema, wewe uamwamini mwana wa Mungu? Naye akajibu akasema, ni nani Bwana nipate kumwamini? Yesu akamwambia, umemuona, naye anayesema nawe ndiye. Akasema, naamini Bwana. Akamsujudia. Yule maskini, ombaomba, amevaa matambara machafu, ameumizwa na kukataliwa na wale ambao ilipasa wafanye sherehe ya wiki nzima, yani wazazi wake. Wazazi wake wamemwacha peke yake kwa sababu ya hofu na kwa kutaka kulinda heshima yao mbele ya Mafarisayo. Lakini Yesu anakuja, anamkuta na anamkumbatia. Bila shaka alipata utayari wa kuendelea kustahimili upinzani na kejeli zozote ambazo angeendelea kukutana nazo. Ni sawasawa na Daudi alivyoandika katika Zaburi ya 27 mstari wa 10 akisema, baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanikaribisha kwake. Mtu huyu aliweza kuona kwa macho ya kawaida na aliweza kuona kwa macho ya kiroho pia. Mafarisayo walichagua kubaki vipofu. Japo waliweza kuona kwa macho ya kawaida, walikuwa vipofu kiroho. Ni swali la msingi sana kujiuliza. Uone au usione? Wewe ndugu yangu, unajibu vipi swali hili?
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa neema ya Mungu, si kwa juhudi zetu, kwa neema ya Mungu tumestahilishwa. Bila ya gharama tumekombolewa, kwa neema ya Mungu wa mbinguni.